nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Turi ku munsi wa kabiri n'igenekezo rya 2021 ukwezi kwa munyonyo mwaka wa 2023. Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi ba Radio Nzamba Gateka Kawe, musabwe kaze muri ano makuru mu kirundi twabateguriye, nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yaragandaguwe inyuma yo gufatwa ku nguvu n'abantu batamenyekanye. Ikiziga cibuke kaba catowe mu gitondo co kuri uyu wa mbere muri zone Buterere ni mu gisagara ca Bujumbura mu mare wa Kenyezi na Bigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi bari yamiriza ubwo bukozi bw'ikibi, bagahamagarira abarundi bose guhaguruka kagwanya ayo mabi afatiye ku gitsina. Abantu munani baragizwa kuba baragize uruhara mu iganda kugwa ry'umugabo ku munsi w'Imana ku mutumba wa Kinyana ni muri komine n'intara ya Ngozi, bakafunzwe kuva kuri uyu wa mbere muri komisariya y'igipolisi y'Ingozi. Nayo uko umwaka utashi igenekezo rya 2021 mu nyonyo y'amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe televiziyo bita imbonesha kure mu rurimi rw'Ikirundi. Abanyagihugu bakurikirana ibiganiro bica ku mbonesha kure y'igihugu mu Burundi na cyane cyane bakemeza ko isigaye ari igikoresho cy'umugambwe uri ku butegetsi. Kambere n'umwe munaribonye mu bijyanye na televiziyo y'igihugu ariyo mbonesha kure aravyemeza. Muraza gukurikira murano makuru umwihwezo umenyesha makuru Inosa Muhozi. Amakuru twateguriye saya gusa muraguma muduteze yompi ni musangwe ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba Agateka Kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ikiziga cy'umwana w'umukobwa w'imyaka 5 cyatowe mu gitondo cyo kuri wa mbere, abamubonye bakemeza ko yagandaguye inyuma yo kubanza gushurashuzwa ku nguvu n'abantu batamenyekanye. Uwo mwana akaba yaba muri quartier Nyarumanga muri zone Buterere gisagara cya Bujumbura. Amakuru ava muri uwo muryango akaba yemeza ko uwo mwana yabuzwe irengero kuva ku mugoroba ku munsi w'Imana. Ikiziga cyo kikaba cyatowe hitwa kwa Makara, ubwo bwicanyi bukaba buhagaritse umutima mu mahari w'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano mu Burundi. Kuko umushinga w'amanza Jean d'Arc Zaninyana arongoye uwo muhari yateye ibyatsi ubwo bukozi bw'ikibi, agahamagarira abarundi bose kuva hasi bakiyamiriza kongera bakagwanya amabi yose afatiye ku gitsina.
N'ibintu bibabaje cyane, n'ibintu biteye ubwoba, n'ibintu umuntu yokwibaza ati mbega uno munsi igihugu cy'u Burundi kigeze hehe. Uno munsi by'ukuri abarundi baracafise agatima kumuntu cyane by'ukuri tugezaho dusanga dufise by'ukuri umutima w'ibikoko. Nivyo twarabonye abafashwe ku nguvu, twarabonye abishwe, twarabonye abakorewe amabi atandukanye muri imyaka iheze. Ariko uwo mwana w'imyaka 5 abo bana birirwa barafatwa ku nguvu bakongera bakicwa, ni ikintu cerekana yuko igihugu cy'u Burundi kiriko kiragwa mu manga, imanga imwe nuvuga itagira iherezo. Aho umwana w'umurundi atagikigirwa, aho abarundi batagigira ubwoba yuko ibyo byose biri kubiraba kubana. Umuntu rero yovuga iki? Umuntu yovuga ati harageze yuko abarundi abaribo bafungira desta, nuvuga aribo bakingira igihugu cyabo, aribo bakingira abana babo, aribo bakingira amateka yabo. Kuko haheze imyaka myinshi duhamagarira igihugu cy'u Burundi, duhamagarira leta y'u Burundi ngo ikingire abarundi, ikingire abo bana b'abarundi, ariko ntihagire ikintu na kimwe kiba. Uno munsi ikintu cyonyine yovuga nuko hageze ku murundi wese ahari, abari mu Burundi, abari hanze, mu makunga yariyo yose, abona uwo mwana akavuga ati mbega none igihugu cyanje kiri kukija hehe, mbega none n'igikije nshobora gukora kugira ngo by'ukuri igihugu cyacu gisubire kwitwa igihugu kirimo amateka, kirimo ubuntu, kirimo umutima cyane cyane. Kandi tumenye neza yuko umurundi uwo ari we wese arafise icyo ashoboye gukora. Umwana w'u Burundi ni ikintu twese kidu duhuriza kuko n'umwana ni kazoza ku Burundi.
Abanyagihugu umunani baragizwa ko baragize uruhara mu yicwa ry'umuntu w'umugabo w'imyaka iyo birenga 40 gato barapfunzwe kuva kuri uyu wa mbere muri komisari ya gipolisi Ngozi bose bava ku mutumba Kinyana muri komine ntara ya Ngozi. Uwo mugabo akaba yagandaguwe mu ijoro ryo kuba Imana uheze. Teka inkuru tuyibaze Josephine Jones Nkunzimana.
Inkuru zivaho ku mutumba wa Kinyana zimenyesha ko intandaro y'urupfu rw'uwo muntu ari uko muri iryo joro ryo kuba Imana uheze uwo muntu yakubiswe n'abantu benshi bo kuri uwo mutumba biturutse ko biketse ko yoba ari umusuma kuko atarazwi muri ako karere. Keye bwaho ngo niho abajejwe intwaro bashika habereye iryo bara batora ikiziga bakijana mu buruhukiro bwo mu bitaro bikuru byo mu gisagara ca Ngozi ariho gushika kuri uyu wa kabiri cyari kiri. Abantu munani bikekwa ko boba baragize uruhara muri ubwo bugizi bwa nabi baciye bahagarikwa ku mvo z'amatohoza. Kugeza rero aho twaronka aya makuru kuri uyu wa kabiri abajeje intwaro baracarindire ko hari abiwe boshika aho ku mutumba gutora ico kiziga. Ariko Joseph Martin Bucumi musantere wa komine Ngozi akamenyesha ko mu gihe uwo muntu atabiwe buhagera intwaro ariyo izoca imufuma n'iteka. Urongoye komine ya Ngozi agasaba abarongoye kuvavanura n'ingendo yo kwihanira agahamagarira nabo na abo arongoye kwamabitura inzego zibijejwe mu gihe cyose hari ikitagenda neza aho baherereye. Ayandi makuru hadiyo inzamba ifise nuko hari n'ikindi kiziga cy'umusore w'imyaka 18 catowe inyuma y'umutaga kuri uyu wa mbere muri komine Muhanga y'intara ya Kayanza mu ruzi Ruvubu. Uwo nawe ngo yaturuka ku mutumba Mikamba muri komine Matongo akaba yari yaguye mu ruzi Gitazi muri komine Matongo nyene ku munsi w'Imana uheze mu gihe yari kwarakina umupira n'abandi mu mvura.
Inzamba
igenekezo rya 21 munyonyo n'umunsi mpuzamakungu wahariwe televiziyo bita imbonesha kure mu rurimi rw'Ikirundi. Mu Burundi abanyagihugu barabiganiro kumbonesha kuri igihugu baganira hadi inzamba gateka kawe bimeza ko televiziyo ayo mbonesha kuri igihugu isigara igikoresho cy'umugambo uri ku butegetsi SNDD-FDD banegura ko ibiganiro byinshi bica kuri iyo televiziyo ari byo umugambwe gusa. Abo banyagihugu bagasaba abiri uko bishoboka kugira ngo iyo mbonesha kuri iyo televiziyo ishobore gukorera abanyagihugu bose atagukumira aba canke bariya tubatege yombi
atwara imbonesha kuri igihugu za televiziyo itaki televiziyo nasional kubera yuko urabye ibiganiro byaca urabye anovera ibiganiro bisa n'igihugu na televiziyo y'igihugu n'ibiganiro bisa n'ibya sinema kubera yuko yamaze kuba igikoresho cy'umugambi SNDD-FDD ku butegetsi. Kuko n'ibiganiro byinshi bihaca n'amagambo menshi havugirwa haba mu biganiro haba mu makuru bice nka 85% ku ijana gutyo uzasanga ari ibivuga mugambo SNDD-FDD bivuga ibikorwa by'umugambo SNDD-FDD amakuru yose atoranye ari ibyo. Haba yagihugu dushima cyane ufugene televiziyo y'igihugu ikora sabona kenshi haca inzoga z'umukuru w'igihugu n'iza leta yiwe ntitukunze kubona iby'abantu bapize cyangwa abigenga baca kuri televiziyo. Ntitutubona cyane abatavuga rumwe ntitutubona televiziyo yari ikwiye kuba iy'abarundi bose n'abari mu bihugu byo hanze bakayicaka kuko nabene Burundi. Twebwe rero dusaba yuko ibihugu byayo byo kwaguka bagashyikira ari bakambi y'impunzi bagashyikira ndetse nabo bitwa yuko bagwanya leta bagahita bagaca ko bakasuka babura tw'ibyiyumviro byabo niho twokwishima tukizafise televiziyo y'abarundi ariko atari televiziyo y'abantu bamwe ariko nibyo cyaje ahantu hamwe abafite kubasha gusa.
Mbonesha kure igihugu cy'Uburundi dutwisha ko kenshi ibiganiro by'umugambo uri ku butegetsi ariwo SNDD-FDD n'ikintu kibi cyane n'ikintu kidahumuriza n'ikintu kicanishamo kuko televiziyo nasiyonali y'u Burundi bavuga yuko ari umubyeyi w'ayandi mateleviziyo tuba dufite ngaha mu Burundi. Rero iyo bishyitse cyayiharizwa n'umugambwe umwe umugambwe uri ku butegetsi hagashaka ibiganiro hagibwa umugambwe ntuba ikibaye televiziyo y'igihugu cy'u Burundi ibaye televiziyo y'umugambwe. Rero ni ikintu cyari cyo kunegurwa ikintu bakwiye kugira hasi gabwa n'abantu bose si abakeneye kuraba ibyo mugambwe bazobira abashyitsi televiziyo y'umugambwe kuko irahari rero nicyo kunegura kuko iyo ni televiziyo irategereza gukorerwa ko nabose igihugu cy'umugambwe umwe nicyo mugambwe yose.
Uno munsi ngo televiziyo y'Uburundi yiziziwe n'akagwi k'abayikoresha ku nyungu zabo bwite kadashaka ko ibigenda nabi mu gihugu bivugwa ivyo binegurwa na Innocent Muhozi umumenyesha makuru akaba ninaribonye yigeze no kurongora televiziyo y'Uburundi. Innocent Muhozi rero akabona ko mu Burundi televiziyo yasubiye inyuma cyane ufatiye kuho umuzo wa Saint David wasanze iterambere rya televiziyo no kumenyesha makuru muri rusange igifasha
makungu hariwe televiziyo ntawubura kusubira kwibutsa ko habaye gusubira inyuma birenze urugero kwa televiziyo mu Burundi haba mu buryo zikora haba nuko nizariho zimwe zasambuwe no kutagira uburyo bw'iziriho zigenga ariko cyane cyane televiziyo y'igihugu yateye intambwe inyuma iteye ubwoba kuko urabye aho yatanguriye muri 1984 ukaraba ukuntu yagiye yuguruka gushika muri za 1992 haje amategeko yemera imigambwe myinshi ibinyamakuru byinshi ingene abantu bashobora gushikiriza ibyiyumviro guharira atakintu na kimwe kugira ngo batinye kuvuga ugaraba n'ubwo isiyo ari ikintu cya propagande menga n'icyo kuri ya myaka y'umugambwe umwe kuri za leta za kera zo muri Afurika zari zirangwa no kutemera ko hagira abavuga ibitekubiri nazo haba ku ntwaro ya Repubulika ya mbere haba ku bihugu bindi nka za Kongo kwa Mobutu kwa Amine Babukasa televiziyo y'igihugu no munsi yateye isoni kuko si igihugu ry'akarwi gashyira imbere inyungu zako gaharanira inyungu zako gahisha cyane cyane kademera ko havugwa haterekanwa ibyo byose bitagenda neza mu gihugu kandi kimenyeshamakuru cyitwa ko cyategereza kwerekana ibitagenda neza kugira ngo bikosorwe bimere neza kurusha. Numunsi rero mpuzamakungu utwibutsa uko kuntu bimeze nabi cyane mu byerekeye televiziyo mu Burundi uko gusubira inyuma birenze urugero kwabaye mu Burundi.
Imbere yo gusozera ano makuru dukubitire mu gihugu cya Tanzania bavugwa gatotsi zagakorerwa impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nyarugusu ni muri district ya Kasuru mu ntara ya Kigoma. Kuri uyu wa mbere uturima duto duto twahora dusahiriza izo mpunzi twararandagowe ibidandazwa bitandukanye bahora bacururiza mu isoko byarasanzajwe izo mpunzi zageze uburongoye iyo kambi ko ari nyuma y'ubwo bubisha akoresheje bamwe mu rwaruka rw'impunzi. Reka inkuru tuyibaze Eddie Claude nini nahazwe.
Abo barundi bahungiye inyarugusu bavuga ko agatotezo bakoregwa gasigaye gateye ubwoba kuva kuri wa mbere uturima duto duto bahora bikora ko mu gihe bakeneye utuboga n'utundi bakoresha mu gukinjika twararandaguwe. Igipolisi ngo ntikiciyerekana kuko hasigaye akoreshwa bamwe mu rwaruka rw'impunzi bita abasungusungu kubera kubeshwa.
Basanze mu hari gucotamana n'iko ikindi nacyo polisi kigeze kiboneka muri ibyo kubakora b'abasungusungu nyine nk'uko bahora babakoresha bamubakije nyinatubabonye tuvuga yuko ari bo nyine ubwabo ariko barabyitemera kuko yakira akoresha ikindi sungusungu urenye iyo nzi gwesa ko atana bagenda kubikora ku itegeko aba yabahaye.
Nk'uko babandanya babivuga iryo totezwa ntirihagaze ku irandurwa ry'imirima gusa n'abacuruza utudandazwa duto duto mu isoko y'iyo kambi baraburabujwe ivyabo birasanzazwa. Ivyo byose ngo bikorwa ku itegeko ry'urongoye iyo kambi kuko ngo yigeze kuvuga ko abazofatirwa mu isoko bazoraswa cyangwa bagategwa grenade.
Agasoko kari karimira muze n'icenda igitondo nyine kuheza cumi n'inusu igisungusungu gishatse n'isi tugariza ku gasoko ko kizira kikaziririzwa ata muntu n'umwe asubira kuza kudandarizaho rero abantu bafite ubwoba bwanjye ni muri Nyarugusu kuko mbere ya ngingo wasi yasamanjenje yapfuka yuko umuntu wese atubwirahira agasubira ku icyo asoko azokora ubyo mvuga simaka atamazana n'abatakubira baratuma barasa abantu ngo baturukiremo amabomu n'amagrenade.
Uruganda rw'amakuru rwa radiyo Inzamba ntiruraronka siyasa manjenje arongoye iyo kambi ya Nyarugusu ari nawe yagirizwa kuba ari nyuma y'ubwo bubisha.
Edikrode nazwe arakenuye ino kuri no nkuru ivugwa inyarugusu mu ikambi y'impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania duce dusozera ko amakuru mu kimwe twari twateguriye mwakoze mwewe mwese mwayakurikiranye bakoze bagenzanje bafashije kuyatorokanya Bonfisi Niyongere nariko ndabashikiriza ndabifurize kurohanirwa mu byanyu no mu banyu na gahwana.